09 mohla mít v čele ženu, ale podle všeho to tak nebude. Kvůli plánu založit rodinu totiž vzdala možnost ucházet se o post předsedkyně Markéta Pekarová Adamová, poslankyně a místo předsedkyně TOP 09. Dobrý den.
Dobrý den.
Takže skloubit právo ženy na kariéru a rodinu tak úplně nejde. Tohle bylo přece vaše klíčové téma.
To určitě jde a já jsem nedeklarovala, že končím v politice jako takové, takže já pokračuji samozřejmě ve své pozici poslankyně, který jsem obhájila tento mandát, a také bych ráda pokračovala i ve vedení strany. Nicméně si myslím, že předseda strany přece jenom v době, v jaké se TOP 09 nachází, potřebuje někoho, kdo bude moci tomu věnovat snad ani ne 100%, ale opravdu maximum 1000% svého času a úsilí, energie, a to už si myslím, že by bylo na úkor právě i té mé zakládající se rodiny, nebo řekněme té plánované rodiny.
No vůbec to necítíte tak, že jste tím popřela ta dřívější slova o šancích a právě že na kariéru v té TOP formě?
Rozhodně ne, právě protože chci kombinovat jak poslankyni, tak tady místo předsedkyně strany. Já aspiruji na první místo předsedkyně strany. To samo o sobě také je velmi tedy náročné a myslím, že to je také kariéra.
Vy stále podle všeho měla velkou šanci postavit se do čela politické strany, navíc i převzít po jedné skutečně z nejvítelnějších tváří polistopadového vývoje, Miroslavu Kalouskovi. On tohle se ženám v Česku moc jako nestává. Tak nebývá to tak, že ženy těsně pod vrcholem couvnou? S tou stížností, že na vrchol muži nepustí?
To já rozhodně mohu mluvit jenom za sebe, nebudu mluvit za všechny ženy, to je asi na každém. A to moje rozhodnutí, byť pro mě nebylo jednoduché to rozhodování, tak prostě přišlo v momentě, kdy mě je 33 a těch možností, kdy ještě založit rodinu, už opravdu moc nebude. A myslím si, že je to zodpovědné i vůči mým spolustraníkům nenabízet něco, co nebudu potom schopna plně hodnotně splnit. A myslím si, že ten čas může přijít někdy v budoucnu a pokud nepřijde, tak ani to mě trápit nebude.
Ucházet se chcete o post první místopředsedkyně, o to jsme mluvili. Jste navíc poslankyní a zastupitelkou na Praze 8. Mm-hmm. To je i tak dost penzum práce. Tohle s rodinou, s dítětem skloubit půjde?
A to máte přesně pravdu. Tak já v komunálních volbách, které jsou za rok, nehodlám už kandidovat. To znamená, na Praze 8 už zastupitelkou být nechci nebo nebudu určitě. A tedy ty další dvě funkce budou určitě skloubit velmi složitě, ale já se o to budu snažit a záleží samozřejmě na tom zázemí, které mi bude schopen vytvořit i můj manžel, který v tomhle je velkou podporou pro mě, takže já věřím tomu, že se nám to společnými silami podaří.
Měl by být novým předsedou TOP 09 Jiří Pospíšil?
Zatím se o něm spekuluje jako o jediném kandidátovi, nicméně my máme stále ještě do sněmu poměrně hodně času na to, aby se objevili třeba i jiní kandidáti, a bylo by určitě nerozumné teď hodnotit jenom toho jednoho jediného, protože si počkejme, jestli se právě někdo další ještě nerozhodne kandidovat.
Dobře, ale já jsem se ptala na jeho jméno. Vy chcete být první místo předsedkyní a přece už v tuto chvíli musíte vědět, jestli to tu by byl člověk, kterému byste chtěla krýt záda.
Určitě je to člověk, který si myslím, že bude případně dobrým předsedou strany, pokud se proto rozhodne opravdu, protože on ještě nedeklaroval ani tu chuť opravdu kandidovat do té pozice, ale na druhou stranu já bych ještě s těmi závěry počkala a i s ním jsem o tom takto férově hovořila, že opravdu bych byla ráda, kdyby i těch kandidátů bylo víc z toho důvodu, aby straníci a delegáti s němu měli možnost se vybrat.
Nemá pravdu Miroslav Kalousek v tom, že Jiří Pospíšil má vlastně stejný handicap jako on, tedy že může být jako místopředseda, ministr za ODS, tedy bývalý překážkou pro integraci těch středopravých stran, po nichž vlastně váš současný předseda volá?
Určitě to může být překážka, zejména asi v případě, že bychom se o to snažili právě se stranou, ze které Jiří Pospíšil vzešel, tedy z ODS. A na druhou stranu my se snažíme i o tu integraci, nebo zejména o tu integraci s hnutím STAN a s KDU-ČSL. Uvidíme, jak se nám to bude dařit teď v tom čtyřletém volebním období ve sněmovně. A tam je určitě šance právě těmi prvními kroky nastartovat tu spolupráci a uvidíme, jestli pro ostatní strany právě případně, že by byl, teď se bavíme zatím hodně hypoteticky, Jiří Pospíšil předsedou strany, tak jestli to pro ně bude překážkou nebo nikoliv. Nicméně určitý handicap v tom také vnímám.
A jaké další překážky nebo handicapy v jeho osobě vidíte? Myslím samozřejmě jen ve vztahu k roli případného budoucího předsedy.
Tak já si myslím, že je zkušeným politikem, který to už v tom handicap. Velmi umí chodit. To není není handicap. A určitě to zvážil velice dobře sám, nebo zváží, on, jak říkám, ještě neoznámil tedy, že bude kandidovat. A zváží to určitě velice sám, jestli má šanci třeba skloubit tu roli europoslance s předsedou strany. Přece jenom není to úplně zvykem, že by někdo, kdo vykonává tu funkci mimo Českou republiku, vedl stranu, která v České republice zejména tedy působí. Ale myslím si, že to zvažuje a potom je to na něm, jak se rozhodne, jestli bude schopen i toto vlastně dát dohromady.
Vy osobně byste si ho v čele TOP 09 dovedla představit?
Dovedla bych si ho představit.
A ptala jste se ho na to, jestli on sám se tedy dovede představit v čele TOP 09?
Jak říkám, je to jméno, které je už dlouho skloňované, poměrně vlastně se dá
říct. Jak vážně to zvažuje?
Vážně to zvažuje určitě.
Neukazuje to, že vlastně v tuto chvíli je tu ve hře jen Jiří Pospíšil, o nikom dalším se vlastně nemluví, neukazuje to na jistou personální krizi ve straně? Miroslav Kalousek stranu vést nechce, vy taky ne, odmítl europoslanec Luděk Niedermayer a najednou zbyde v uvozovkách, zbyde jen Jiří Pospíšil.
A to je právě to, proč si myslím, že bychom měli být schopni vygenerovat ještě dalšího kandidáta.
Někoho umluvíte?
Někoho, kdo by tu rukavici zvedla. Ale pro ně je to vlastně v současné chvíli hodně složité, protože ve chvíli, kdy vlastně předchozími dvěma předsedami byly tak výrazné osobnosti, jako byl Karel Schwarzenberg a následně Miroslav Kalousek, tedy lidé, kteří se v těch vysokých patrech politiky pohybovali dlouhou dobu, tak přece jenom pro každého je to teď obrovská výzva. Takže já se ani nedivím, protože jak jsem sama vlastně chvíličku zvažovala, a jestli bych do toho šla nebo nikoliv, tak musím říct, že tohle to byly také věci, které mě napadaly. A teď prostě spousta lidí, i to vnímám, ve straně hledá jakéhosi spasitele nebo někoho, kdo fakt za sebe vezme tento nelehký úkol. A to si myslím, že je vlastně ohromná tíže ještě dopředu a takový tlak ještě dopředu, než by vůbec na tu, řekněme, předsednickou židli ten člověk usednul. Takže já si myslím, že by bylo skvělé, kdybychom si měli z koho vybrat. A rozhodně nejenom třeba klidně ze dvou, ale i z více do kandidátů.
Takže ti případní aspiranti se bojí tohoto hlavně, toho srovnávání a toho, že třeba nebudou moci dostát tomu úkolu v vozovkách spasitele.
Já jsem se toho třeba osobně taktéž bála, ale nemůžu mluvit za ostatní, jak to vnímají oni. Ty rozhovory se vedou, to já neříkám, že nikoliv, ale rozhodně teď ještě nikdo tu rukavici nezvedl veřejně, tak nemůžu jmenovat.
Na druhou stranu nebyla to chyba Miroslava Kalouska, že vedle sebe nenechal nikoho výrazně vyrůst?
Ono je to asi v případě takto silné osobnosti celkem i přirozené, že je to opravdu těžké pro kohokoliv. Na druhou stranu, myslím si, že v tom současném předsednictvu, ve kterém ještě stále fungujeme a působíme, tak byla třeba další výrazná osobnost Leoše Hegera, který byl mnohými našimi kolegy již před těmi dvěma lety zmiňován jako případný aspirant a chtěli a přemlouvali ho, aby tu rukavici zvedla. Takže já si myslím, že ten se teď už na to netváří. On neobhájil ani vlastně pozici poslance, bohužel, což mě moc mrzí, tedy zrovna v jeho případě
mohl by ještě dvojnásob. Mohl by být předsedou případně a nemusel by být poslanec.
To by samozřejmě mohl, ale je to na uvažování jeho vlastní. To nebudu mluvit za ní, ale zatím tady ani on neoznámil, že by chtěl, takže předpokládám, že nikoliv.
Věříte, že to, co Miroslav Kalousek udělal, tedy že se rozhodl nekandidovat na post šéfa strany, aby nebylo překážkou pro onu integraci pravice, takže to byl upřímný krok?
Já věřím tomu, že ano, určitě. Jako on by nedělal něco, čem není přesvědčený a pokud by měl pocit, že ještě tu stranu přece jenom může vést dál a pomoci třeba k tomu zintegrovat pravicové strany, řekněme od středu na pravo strany, tak že by se do toho pustil a on se o to pokusil. On to udělal už před rokem, tuto výzvu, když ještě právě jsme ani netušili, jak dopadnou volby a jaké jsou šance těch jednotlivých subjektů samostatně. Ten vývoj všichni už známe, jak byl dál a víme, že tedy určitě jsou i určité animozity nebo překážky na straně třeba právě KDU ČSL z minulosti, tak přece jenom TOP 09 vznikla odchodem právě některých lidí v čele s Kalouskem k právě nově vzniknuší straně TOP 09. A to je pochopitelné, že pak tam jsou tady nějaké řekněme pocity křivdy nebo nějaké negativní pocity.
Ptala jsem se na upřímnost toho jeho kroku, protože Miroslav Kalousek je taky samozřejmě zdatný politický strateg a ono to může vypadat jako takový uhybný manévr před odpovědností, schovávání se vlastně za rádoby vznešenější cíl. Nebylo by vůči voličům a konečně i vůči lidem třeba z TOP 09 férovější říct, neuspěl jsem ve volbách, odcházím a nekombinovat to s výmluvami v vozovkách typu nechce bránit integraci stran?
Já to jako výmluvu nevnímám, protože myslím, že ty výsledky voleb ukázaly, že ta integrace strany je nezbytná. My prostě nemůžeme dopustit to, co se tady děje, že je tady roztříštěná ta politická scéna od středu napravo.
K tomu potřebujete
tak
být
výrazně.
Minimálně dva.
No určitě, v tomto případě dokonce možná tři, čtyři. Takže určitě ta jednání teďka budou probíhat. Je to proces, který určitě nelze ani z týdne na týden, na to z měsíce, nebo ze dne na den, z měsíce na měsíc udělat. Takže to chvíli potrvá, uvidíme, jak se to bude dařit, ale myslím si, že ta vůle je.
Když to Miroslavu Kalouskovi někteří novináři vytýkali, že vlastně se oznámil odchod ze strany s tím, že nechce bránit integraci, tak v rozhovoru pro DVTV Miroslav Kalousek řekl, že nekandidovat se rozhodl už před volbami na post předsedy. Tak nebylo by správné to říct lidem právě před těmi volbami? Pokud to tak skutečně bylo v mysli Miroslava Kalouska.
Já myslím, že on byl v takové nelehké situaci, když se rozhodl o ta integrace vlastně mluvil právě zhruba před rokem, tak tehdy mnozí uváděli jako tu překážku právě jeho. A proto on už tehdy řekl, že pokud by měl být překážkou, tak tomu rozhodně bránit nechce a nebude kandidovat případně. Ani to tedy nevyslyšeli a myslím, že už dopředu věděli, že i kdyby to nabídl, tak to nevyslyší ti potenciální partneři. Takže on už vlastně tehdy naznačil, že je ochoten se té pozice vzdát. Ale pak, byť probíhaly i diskuze v rámci TOP 09, tak jsme všichni za ním stáli natolik, nebo naprostá většina za ním stála natolik, že on nemohl
uhnout. Tak nějaké protinázorové proudy tam byly?
Byly, ale nebyly moc silné. Vlastně byly, mediálně vypadalo to možná, že jsou silné, ale ve skutečnosti to bylo opravdu jenom velká menšina, pár lidí. A tehdy opravdu vlastně musel převzít tu zodpovědnost a jít jako lídr. Bylo by to zase naopak interpretováno tak, že se té zodpovědnosti zříká.
Miroslav Kalousek sice nebude předsedou strany, ale bude šéfem poslaneckého klubu, tedy zřejmě nejviditelnějším členem strany, třeba v rámci sněmovny. Na jedné straně nový předseda, na druhé straně silná osobnost typu Miroslava Kalouska, navíc s přednostním právem vystupovat v poslanecké sněmovně. To, že to nebude mít nový předseda nebo předsedkyně, je lehké, o tom jsme se bavili, nebude, ale ten odchod Miroslava Kalouska z vedení je na oko, jestli ten jeho stálý vliv a vlastně to, co vyplývá ze síly jeho osobnosti, jestli skutečně nebude hodně na překážku novému směřování a novému vedení TOP 09.
To spekulujeme a uvidíme, jak to bude všechno fungovat, ale určitě je to i o něm, aby on sám pochopil nebo respektive přijal. Podle mě to není úplně jednoduché pro někoho, kdo tu stranu založila 8 let a vlastně v ní velice v čelních pozicích figuroval. Ani pro něj to není samozřejmě úplně jednoduché být někým, kdo teď by měl být úplně jenom v povzdálí, ale bude to muset takhle přijmout, protože prostě jinak ta strana zase se, jako řekněme, neposune někam příliš dál a já věřím tomu, že on toho schopen je a věřím tomu, že to ty budoucí měsíce ukážou.
A jak vy na něj budete působit, jak toho docílíte? Zavřít do komory?
Kdeže? Já myslím, že on sám prostě ví, kde má nějakou úlohu, možnost splnit a určitě v té poslanecké sněmovně zase si řekněme na rovinu, bude z těch současných poslanců zase jedním z těch nejzkušenějších a věřím tomu, že tam bude plnit svoji úlohu velmi dobře, protože opoziční politik ten to nemá tak snadné a opravdu opoziční poslanec musí být schopen se v tom dobře orientovat a i proto jsme rádi, že je předsedou poslaneckého klubu, přece jenom z nás má nejvyšší zkušenosti.
Kolik úsilí chcete do hlubší integrace středopravých stran integrovat, investovat vy sama jako místo předsedkyně?
Určitě hodně, protože my teď už vedeme jednání. Včera vlastně se uskutečnilo jednání se stanem a KDU ČSL na té řekněme těch obrysech, jak by měla ta spolupráce vypadat. Zatím je to samozřejmě jenom v takových hrubších obrysech a postupně se to bude cizelovat a věřím tomu, že i ty vztahy minimálně mezi třeba mnou a řekněme představiteli stanu, kteří už v minulém volebním období byli členy našeho poslaneckého klubu a vycházeli jsme bez problému. A to dokonce i poté, co už jsme vlastně kandidovali proti sobě. My jsme stále ten klub drželi společný a byli jsme schopni té diskuze, takže tam se prokázalo, že byť jsme vlastně v tu chvíli už na úplně stejné lodi, tak si uvědomujeme, že to směřování má být vlastně společné a v tom budeme určitě schopni a já se tomu budu snažit co nejvíce pomoci.
Pak se ptám, jak s tímhle úmyslem souzní výzva Miroslava Kalouska zablokovat volbu vedení poslanecké sněmovny. Všechny strany to odmítly, starostové mluví o výkřiku do tmy, ODS se vyslat předsedu svého kandidáta. Tak tohle jsou kroky, které mají stmelit pravici?
A toto je krok, který je jediný možný pro poslance ve chvíli, kdy vidíme, jak se mocenský pakt, který tvoří Babiš s Zemanem, tady snaží si z nás tak trochu dělat legraci a nectít ani ústavní zvyklosti. A já si myslím, že toto je opravdu jediná možnost, kterou ústava nám dává.
Ano, protože když bude zvoleno vedení poslanecké sněmovny, prezident může jmenovat Andreje Babiše premiérem.
Přesně tak. A ve chvíli, kdy by tady byl jmenován premiérem, byť by měl jenom menšinovou vládu, tak on už i přiznal, pan Zeman to takto prezentuje, že ho nechá vládnout klidně i bez důvěry, kterou zatím nemá vůbec zajištěnou a ani se o to moc nesnaží si zajistit v té sněmovně. Takže vlastně my se tady opravdu snažíme udělat, řekněme, v tom jasno pro voliče. Protože ve chvíli, kdy vznikne menšinová vláda bez jakékoliv důvěry ve sněmovně, bez toho, aby bylo jasné, kdo ji podpoří, tak vlastně ten volič neví, kdo nám tady přesně vládne. Vidí samozřejmě menšinovou vládu Andreje Babiše, ale už neví, o koho se opírá v té sněmovně. Můžou to být samozřejmě ad hoc spojenectví, která tam budou vznikat, ale je podle mého názoru naprosto bezprecedentní takovou to vládu mít. A víme, že samozřejmě sice pan Zeman ji chce podpořit, ale když to tedy nechce prezident, těch 101 jasných hlasů pro tuto vládu, tak by ji měli chtít a mají na to právo poslanci.
Dobře, pak se ptám, jestli bylo rozumné vlastně s tím plánem tak toto udělat, jak s tím vystoupil Miroslav Kalousek, tak jestli bylo na místě vlastně udělat to na briefingu. Proč jste to tedy neprojednali v rámci těch středopravých stran, s nimiž se integrovat chcete? Protože třeba podle Pirátů to bylo jen divadlo Miroslava Kalouska.
No, tak samozřejmě mě se teďka takhle tváří, protože možná s ním nepřišli sami, tak s tím nápadem. Ale ono by to nic neměnilo, když bychom to projednávali, nebo když to projednáváme až poté, co jsme to zase transparentně oznámili veřejnosti, s jakými, jakou strategií do toho jdeme. A to bylo také férové vůči vlastně veřejnosti a nic to nemění na těch jednáních, která teď probíhají v tomto týdnu a my opravdu zrovna třeba dnes budou jednání i se zástupci SPD a s ČSSD, takže my opravdu všem těm stranám, které deklarují, že menšinovou vládu nechtějí podpořit, vysvětlujeme, jak se tomu dá opravdu zamezit a respektive jak donutit Andreje Babiše, aby si tu podporu tedy vyjednal, aby ji přiznal a aby opravdu všichni občané věděli transparentně, o koho se vlastně opírá ta, řekněme, opoziční smlouva, nebo kdo tu druhou stranu té opoziční smlouvy tvoří.
Víte, kudy cílím tu otázku. Miroslav Kalousek střílí nápady a návrhy jako carský důstojník. Bavili jsme se o tom, jestli bude nebo nebude ochoten upozadit své charisma a sílu své osobnosti. To je to, na co jsem se ptala. Proč ty věci neprojednal dopředu třeba s těmi středopravými stranami, od nichž potom stejně sklízí kritiku typu Starostové a nezávislí výkřik do tmy.
Já si myslím, že je to o tom, abychom teďka s nimi jednali a určitě jednat budeme, jednáme, aby více pochopili, o čem ten krok je. Ono je samozřejmě strašně jednoduché něco odsoudit předem k nezdaru. Mnohem složitější je se pokusit něco udělat a myslím si, že my jsme teď jako politici těch demokratických stran povinni se pokusit o to, aby tady bylo jasno a aby vlastně ti, kteří chtějí podpořit tuto menšinovou vládu, vyšli z té tmy, kterou jsou zatím zahaleni.
Pokud by se vám podařilo zablokovat volbu vedení poslanecké sněmovny, zcela jistě byste zřejmě ohrozili proces přijímání rozpočtu na příští rok?
Já si myslím, že rozpočtové provizorum není zase tak ohromný strašák, jak se tady někteří z toho snaží vytvořit.
Takže ale by vám nevadilo rozpočtové provizorum?
Dá se v tom určitě fungovat. Já jsem to zažila několikrát na městské části, právě jak jste zmiňovala, jsem zastupitelkou Prahy 8, tak už to 7. rokem a vlastně prakticky každý rok v posledních letech jsme začínali s rozpočtovým provizorem.
Koordinuje trošku lépe než na centrální
úrovni. Protože tady prostě magistrát nefungoval tak dobře. Ale samozřejmě, že není to nic pohodlného. Na druhou stranu si myslím, že tady to je vyšší zájem a je to o tom, abychom opravdu měli jasno v tom, kdo nám tady vládne. A víte, já jsem přesvědčená o tom, že toto je opravdu o tom, jsme si řekli, co tím Andrej Babiš sleduje. Za prvé, tu vládu vyjednává opravdu překotně a ve své podstatě ani za ten týden nebyl schopen řešit nějaké obrysy konkrétního jednání nebo té vlády jako takové. On prostě jenom udělal takové kolečko schůzek, které byly, si myslím, takový trošku divadlem, protože dopředu měl jasno v tom, že chce vlastně jenom menšinovou vládu. Podívejme se do Německa, kde volby byly ještě několik týdnů před námi, také tam stále vláda není a ta jednání probíhají. Takže zase jako dělat z toho, že do 14 dnů po volbách už musíme mít vládu a už musí se schvalovat rozpočet, to není férové. Takhle to někde v minulosti ani neprobíhalo. Druhá věc je, co on tím získá, když bude vládnout a bude vládnout menšinovou vládou, byť bez důvěry, ale vlastně nevíme na jak dlouho, protože lhůty na to žádné nemáme v ústavě a je to klidně možné několik měsíců, pokud Miloš Zeman vyhraje prezidentské volby, tak ho nechá klidně vládnout dál. Tak v tu chvíli on si může dosazovat na klíčové posty své lidi, nebo bude samozřejmě, a pro něj je teďka určitě klíčové obsadit tajné služby, ministerstvo vnitra. Vždyť on sám čelí trestnímu řízení, teď tedy opět je potřeba, aby byl vydán.
Ale to už je ve fázi poměrně ostrých spekulací, že Andrej Babiš, co by případný budoucí premiér bude chtít ovládnout tajné služby a orgány činné v trestním řízení ve svůj prospěch. Na to asi úplně důkazy nemáte.
To určitě nemáme, ale na druhou stranu ta obava tady je a když vidíme, jak zachází Andrej Babiš se svojí mocí a jak je schopen jí zneužívat, což provedl v těchto, vlastně v tomto volebním období, které teď skončilo, třeba právě s známou kauzou, kdy pro prospěch své firmy tedy využíval zajišťovací případy nebo příkazy finanční správy, kdy vlastně opravdu ničil si takto konkurenci, soud to pak potvrdil, že to bylo účelové, tak on je schopen zajít opravdu daleko pro to, aby ochránil sám sebe. A on má prostě na krku trestní řízení, ve kterému za podvod hrozí poměrně vysoký trest.
Ano, a teď se to mandátem poslaneckým změnilo, sněmovna bude rozhodovat o jeho vydání či nevydání při trestním stíhání.
Nicméně jsou stíháni i jeho rodinní příslušníci.
Každopádně nikdo s tím plánem nesouhlasí, s tím plánem zablokovat tedy volbu vedení poslanecké sněmovny, tak jak se TOP 09 zachová při volbě předsedy poslanecké sněmovny. Podpoříte Petra Fialu z ODS?
A my jsme tady tímto krokem deklarovali, že nebudeme podporovat nikoho, abychom ukázali, že vlastně opravdu nechceme umožnit menšinovou vládu Andreje Babiše. Ten, kdo bude aktivně volit těchto, jakéhokoliv z těch dvou kandidátů, tak tím pádem umožňuje vznik menšinové vlády.
Testem spolupráce na pravici, o kterém jsme se teď hodně bavili, můžou být i prezidentské volby. Předseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík vyzval k podpoře Jiřího Drahoše. Připojíte se?
My někteří z nás podporujeme právě Jiřího Drahoše už dávno předtím, než k tomu kdokoliv vyzýval veřejně. Já už jsem to řekla mnohokrát v různých rozhovorech. A jako strana se vzhledem k tomu, že Karel Schwarzenberg má blíže ještě k panu Fischerovi, který kandiduje taktéž a považuje ho za velmi kvalitního kandidáta, tak jsme se shodli na tom, že to necháme na individuální podpoře každého z nás.
Já vám děkuji za rozhovor.
Já vám také děkuji za pozvání. Na shledanou.